तुम पंथ सुने हो गुर संगत, गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास, गुर रामदास राखु सरना। आनंद गुणी निदान तन गुरु गरीब निवाज, तन तन साहेब श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा, शंत कर चौथा, हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी ला, कंचन सोविना गुरु मुख रंग चतुलिया, मेरा मान तन पिना जन नानक मुसक चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक ती महले पहले के लिखे, टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवार,
ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਕਣ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿੰਨ ਬਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੰਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਹੈ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨੇ ਆਪ ਸਜ ਆਪੀ ਨੇ ਸਜੇ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠ ਚਾਓ ਦਾ ਤਖਤ ਆਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਹੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਆਇਆ ਕਰੇ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਦਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਾਰੀ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਤਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਲ ਹਰ ਜਗਦ ਤਰ ਤਰੀਆ ਤਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਲ ਹਰ ਮੀਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧੇ ਆਖਿਆ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਸਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਕੱਢ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਕੌਣਾ ਕੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਗ ਬੜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੌਣ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਠ ਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਪਾਏ ਚਾਹੇ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਖਾਨ ਪਾਣ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਇਰ ਤਿਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮਿਰ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜਗਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਜ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀਆਂ ਪਿਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗੁਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕੀ ਤੁਆਖੀਏ
ਪਹਿਲੇ ਖਾ
ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਣਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ सगलिया पौ लिखिया सिरलेख नानक निरपौ निरंकार सचे महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते नच हे मंगते केड़ मुड़ पूरे ताल
बाजारी बाजार में है
आए कड़े
बाजार
गावे है राजे रानियां बोल है आल पताल
लख टके आके मुंदड़े लख टके आके हार
तन पाइए है नानका से तन हो चार
ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करना सार
कर्म मिले तो पाइए हो रिकम तुकम कुमार पौड़ी नदर करे जे अपनी
कादरी सतगुर पाया
एव जियो बहुते जन्म कमिया ता
सतगुर शब्द सुनाया
सतगुर जे वड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुनाया सतगुर मिले सच पाया जिन विच हूँ आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुने हो लोक सुबाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
जिनी नाम ते आया गेम सकत काल जिनी नाम ते
पिता
हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विदा तुर भाग वडे हर पाया। नानक रसगुदा तुर भाग वडे हर पाया, नानक रसगुदा।
श्लोक महला पहला, कड़िया सबे गोपिया पहर कम गोपाल, गहने पौन पानी बसंस चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसै ज्ञानी होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चिले नचिन गुर पैर हलायन फेर न सिर, उड़ उड़रावा चाटे पाए वेख लोक से कर जाए। रोटियां कारण पूरे तालिया पिछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरभउ निरंकार सतनाम जप किया सब जहान, सेवक सेवह कर्म चढ़ाओ पिनी रंज न मनचाओ, सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थलवार ले बहुत अनंत, लाटू मधानिया नगाहा पंखी पौद्या लैन सह, सूह चाट पवाई है जंत नानक पौद्या गंत न अंत, बंधन बंद पवाए सोए पै कितन ते सब कोए, नद नच हस हे चल हे से रोए उड़ न जाए सिद्ध न हो, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाथ जन कार, नहले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा,
देखा जे
आप गवाइए जलोड़ चंगा अपना, करप न हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे, दरवेश करें जी आइए हो रहे,
पौड़ी नांतरा निरंकार है, नाय लय नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा, देखा दे आख गवाइए जे लोड़े चंगा अपना, करप नूह नी सदाइए जे जरवाना पर हरे, दरवेश करिंदी आइए को
रह न भरिए पाइए, को रह न भरिए पाइए। पंथ दिसावा नित खड़ी मंद बाली राम राजे, हर हर नाम
चिताए गुर
हर मार्ग चली, मेरे मन तन नाम आधार है, हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल, हर हर मिलया बन वाली जन नानक सतगुर मेल, हर हर मिलया बन वाली बन वाली बन वाली।
श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला अंदर सन रूप अपार, तीर्थ नावै अर्चा पूजा गुरवास सहकार, जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करता, सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोख जय देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार,
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਅੱਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁੱਛਾ ਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਚਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਪਈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ
ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਾਰਨ ਕੀਆ
ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਕਰ
ਸੁਣਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ
ਹੋਮ ਹੋ ਚੁਕਾਇਆ
ਉਤਮੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਤਿਉ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਗੁਜੈ ਤੈ ਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਹਮੇ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾ ਹਮੇ ਕਿਤੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸਨ ਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਰਾ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਭੈਣ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਜ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜਿਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਖੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬੇਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸਨ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਥੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਸੱਚਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਆਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਆਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਚੈ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਚੈ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤ ਕੂੰਜ ਕੁਰਮ ਹੰਸ ਵਸਨ ਵੇਲਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਜੁਗਤ ਕੂੰਜ ਕੁਰਮ ਹੰਸ ਵਸਨ ਵੇਲਾ ਬਿਰਖੋਂ ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਬਿਰਖੋਂ ਫਲ ਫਲ ਤੇ ਬਿਰਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਅਗੋਚਰ ਖੇਲਾ ਵੀਹਾ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਏ ਅਕੀ ਅਗੋਚਰ ਖੇਲਾ
ਆਦ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਰ
ਆਦ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਹੇਲਾ ਆਦ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਆਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਆਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪਰਚੈ ਹੋਏ ਮੇਲਾ साध संगत सच खंड विच प्रेम भगत परचय होए मेला अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला अमृत वेला
अमृत वेला
अमृत वेला सिफत सलाम अमृत वेला सिफत सलाहन अमृत वेला सिफत सलाहन अमृत वेला सिफत
सलाहन
अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला सिफत सलाम अमृत वेला सिफत सलाम सिफत सलाम सिफत सलाम महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सचा साहो है सिख दे हर रास तन तन बन जाना बणज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाए दिन तुर लिखत निलाट लिखासे वाहिगुरु
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड़ी नदी है पढ़ पढ़ परी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खा पढ़िए जिते बरस बरस पढ़िए जिते मास पढ़िए जिते आर जा पढ़िए जिते सास नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु पेकिया दे ही दुख दिया सौ बेजिया अपना किया अन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अंश कहरे मुन गुता तू जागे गुरगुण सुसा पग उपे ताना अपना किया कमाना आलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विन नावें किस थाए ना पाई रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताण सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसंद से ते नेह केवल हमें शबंद जलाए पौड़ी पौड़ी तेरे मन भावंदे दर्शन कीरत गावंदे नानक मनारे दर तो न लैनी ताम दे कमू न मुझने अपना आन हुंदा या पगनाए दे हो घड़ी का नीच जात और उत्तम जात सदाए दे दिन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
थोड़ी पगत तेरे मन भाव दे दरसोहन कीत गाव दे नानक करमा बारे दा ढोल लैनी धाम दे ਇੱਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾ ਤੁਰਕਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਜੈ ਸਾਜਿਆ
ਵਿੱਚ
ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ
ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ
ਹਰ
ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਤ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਮਾ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਬੁੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਬਦਵੇ ਉਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸਤਸਾ ਹੋ ਮਾਰਾ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕਬਿਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਇ ਤਾ ਉਗਵੈ ਰਤਿਉਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰੈ ਰੰਗ ਨ ਸੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸ਼ਰਮ ਪਾਹੁ ਤਨ ਹੋਏ
नानक भक्ति जे रपै कूड़े सोए न कोए महला पहला
लब पाव दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सद पछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उज्जत संजय करे प्यार तर्मी तर्म करेगा वाव है मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड बह कर बार सबको पूरा आपे हुए घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जप महला पहला
वदी सोच ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सब निशाला हमारियां करता कर सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुझ पायातनी कसम दे आया जनता के बस कुछ नहीं तुझ वे की जगत उपाया एक नानू तू मिल है एक आपो तो दुख आया
गुर कृपा ते जाने जुथे तुझ आप बजाया
सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
थोड़ी तुर कर्म जना कि तुझ पाया ता तिनी कसम ते आया इन्हें जनता कह बस किस ना ही तुझ वेखी जग त्यो पाया कि तू मेले का पुत दिखवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझे आप बुझाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम सरन प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिस रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैर रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रूप है जा सुख सामना होई तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरतो से आ तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता कलकला पर तू रहया तू सच्चा साहिब सुख सवाले जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
योग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास देवस्य जे को जाने पियो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभना हो ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़या होए महंगा तायो मी साधन मारिए जे अकल कलना एवे हो ना उपचारिए ऐसी कलम न किड़िए
एक दर्ज है गया हारिए
पड़े तेओ मियां विचार अके विचारिए मोहत ले सोगे मारिए अगे मारिए अगे
साधना मारी है जेहा काले कालना ते वेहो ना पुचारी है पैसी कलाना खेड़ी है जितर कह गया हारी अपने आते उमिया विचार के विचारी है मचले सोके मारी है मचले सोके मारी है
नैन तरसन दर्स परस नह नींद रैन विहानिया नैन तरसन दर्स परसन नह नींद रैन विहानिया नह नींद रैन विहानिया
सिगा
ਸਗਲ ਸਿਗਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਪੈ ਸੰਤ ਜੋ ਪੈ ਨੀਲ ਕੰਠ ਹਮਾਰਾ ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਸਰਸ ਨੈਣੀ ਦੇਣ ਵਿਹਾਰੀਆ ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਸਰਸ ਨੈਣੀ ਦੇਣ ਵਿਹਾਰੀਆ ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਸਰਸਨ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਸਰਸਨ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਸਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ
ਨੈਣੀ ਦਰੈਣ ਵਿਹਾਰੀਆ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ
ਨੈਣੀ ਦਰੈਣ ਵਿਹਾਰੀਆ
ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਦੇਖਾ ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ
ਲੋਚਨ ਦੇਖਾ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ
ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ
ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਪਰਸਨ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ
ਨੈਣ ਦਰੈਣ ਵਿਹਾਰੀਆ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ
ਨੈਣ ਦਰੈਣ ਵਿਹਾਰੀਆ ਨੈਣ ਦਰੈਣ ਵਿਹਾਰੀਆ ਨੈਣ ਦਰੈਣ ਵਿਹਾਰੀਆ
ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। बिखते अमृत होया नाम थप गुरमुख भणया लोह होयो लाल नदर थप गुर जागता पाहन मानक करा ज्ञान गुर कहो विचारा काठों श्री खंड सत गुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सत गुरु चरण जिन परसया हे पास परे थोर नार पए जाम गुरु होए वाल तने क्या गारव दिजे जाम गुरु होए वाल लाख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वाल ज्ञान अर ध्यान अनन पार जाम गुरु होए वाला शब्द साखी थो सच्चा कार जो गुरु गुरु ऐनित जपा दास पाट बेनत कहा जो गुरु नाम रिद में तरा थो जन्म मरण दो फेरा गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन थम ना आवा गुर बिन फुरत ना फिर गुरु बिन मुक्त ना पावा गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कट है सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव मालिक है जिन गुरु ना देखिया नह किया ते अज्ञात संसार में गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु थत कब नल कह जिन गुरु ना देखिया नह किया ते अज्ञात संसार मह
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कलज सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुर हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष पवन की वंशद सिद्ध को विद मिलायो पूर्ण पौ मन ठोर बसो रस बासन सो जो दहन सितायो गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर विपास बनायो गए हो दुख दूर बरखण को सो गुरु मुख दे गारु सुख पायो सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस्बासुर एक समान त्या सो नाम सुने सुत पांडरयो पंडास वास जगत गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत कर लाज की हर नाख सुहारे कर आज हुन द्रौपदी लाज रखी हर रव जी चीनत बस्तर दीन बहु साज सुदामा अबदा ते राखिया गनका परत पूरे थे काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जगोए राखो दास पाठ की लाज
चोलना गुरु गोरे गुरु गोरे गुरु जब प्राणियों शबद हर हर जपे नाम नवनी जपे रसन एनस रसै सत कर जानियो हुन प्रेम रंग पाई है गुरमुखे ध्याई है अन मारन तलो भलो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद तर पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जो ता सब सुख एत ओत तुम बंछवो गुरु गोर गुरु जप प्राणियो जो ता सब सुख एत ओत तुम बंछवो गुरु गोर गुरु जप प्राणियो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण ज्ञान निदान हर मन तरो ध्यान अहनित करो बचन गुरु दिदे तर हुन गुरु जद बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपो जपै प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन प्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत करे
गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाइए उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नवहीर मन मिलत लिवलाइए हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुर ध्याइए अमृत प्रवाह शुत कंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर विमल सर संत सिख नाइए नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए
गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर भण तरे तेती गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हे भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जंद रे तरे नाल दाद संकाज हर गुरमुख तरे एक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कहै नाम गुरमुख लखै गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे दास बेनत कहै नाम गुरमुख लखै गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतजुग जंतु पर श्री प्रहलाद भगत उधरियां हस्त कमल माथे पर धरियां अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल शरण आई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज फेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद फल पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना खाप जोत जगधारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास छोड़ी ठिर थप्यो हर का नाम अखै निज अप्यो अप्यो हर नाम अखै निज चौं जुग गुर सेवा कर फल लईयां बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख पईयां प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परनन सतगुर गुर सेव अलख दत जांकी श्री रामदास तारण तरण
यह अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बचित जाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन पंच जाकी शरण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण
संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जनम मरण पग्गा ए आई हे प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कै तिनको पदवी उच्च पाई ताज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अब लोकिया ब्रह्म परम सब सुटकिया देव दृष्टि कारण करनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनं
काट काट प्रकाश पिया जस जन कै इक पड़ै सुनै गावै प्रभातै करै इशनान करै प्रभात शुद्ध मन गुरु पूजा विधि सहज करण कंचन तन होए परस पारस को जोत सुरूपी ध्यान रंग जाग जीवन जगन्ना जल तल मैं पूर बोविद वर्णन सतगुर गुरु सेवा लख गत जाकी श्री रामदास तारण तरन
सतगुर के माता ने आज जुग जुग समाने अन्न पौने जा नाम ते जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन सबल मलन भगत फलन काल कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप की देवाद दे सहस मुख पनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हो बरा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन बिंद जियो नाम सार हिए तार तजकार मन गया सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सुख तल गुर सेवी अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहू सजन सचा पातशाह सिर शाहांदै शाहू जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरै रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरा हियरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दिरड़ाया बिन नाम जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफलो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले कौ गुर अंचल दीजै जन नानक चल है मिलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियरै रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा
सतगुर दर्शन तन है तन है, सतगुर दर्शन तन है तन है, तन तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है तन है, सतगुर दर्शन तन है तन है, तन सतगुर पुरख निरंकार आकार बढ़ाया, तन तन सतगुर पुरख निरंकार आकार बढ़ाया, तन तन सतगुर सिख सोण चरण शरण गुर सिख जो आया, तन तन सतगुर सिख सोण चरण शरण गुर सिख जो आया, दर्शन तन है दर्शन तन है, दर्शन तन है दर्शन तन है, दर्शन तन है, तन तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है तन है, सतगुर दर्शन तन है तन है, तन है साध संगत मिल संग चलाया, गुरमुख मार्ग तन है साध संगत मिल संग चलाया, तन तन सतगुर चरण तन मस्तक गुर चरणी लाया, तन तन सतगुर चरण तन मस्तक गुर चरणी लाया, दर्शन तन है दर्शन तन है,
दर्शन तन है
गुर दर्शन तन है, दर्शन तन है, दर्शन तन है, तन तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है तन है, सतगुर दर्शन तन है तन है,
Thank you.
भगत गुर सिख विच होए दयाल गुरु मोहिलाया पाओ भगत गुर सिख विच होए दयाल गुरु दुर्मत दूजा पाओ मिटाया दुर्मत दूजा पाओ मिटाया दुर्मत दूजा पाओ मिटाया दुर्मत दूजा पाओ दर्शन तान है दर्शन तान है गुर दर्शन तान है दर्शन तान है दर्शन तान है तन तन गुर सिख पर सुन आया तन तन गुर सिख पर सुन आया सतगुर दर्शन तन है तन है सतगुर दर्शन तन है तन है दर्शन तन है दर्शन तन है तन है गुर दर्शन तन है दर्शन तन है तन तन गुर सिख परसन आया तन तन गुर सिख परसन आया दर्शन तन है दर्शन तन दर्शन तन है दर्शन तन है तन तन गुर सिख परसन आया तन तन गुर सिख परसन आया सतगुर दर्शन तन है तन है 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 वाहेगुरु
आसा महला चौथा
जिन मस्तक तोर हार लिखिया इना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लदारतन पदार्थ फिर बहोड़ना नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक फेर शरीर का प्रतिकृतवा जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता सतगुर सो का धर्म गर्था हो त्रितरथ जत का जोर गर्था द्वापरत का सत गर्था हो काल जुग रथ का पूर्ण गर्था हो महला पहला
श्याम कहे सितम्बर स्वामी सच महे अच्छा साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे पारपूर राम नाम देवा मसूर नाय ले प्रायत जाहे नानक तो मुखं त्रपाहे जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादू पहया पार जात गोपी लै बिंद्रावन मैं रंग किया ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਮਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲ ਹੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਣਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਜਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲ ਦਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਨ ਨੇਤਰੀ
ਕਸਮ ਚੋਟ ਚੱਲ ਗਏ
ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇ ਤਿਓ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਬੀ ਜਿਓ ਅੱਗੇ ਪਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਾਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹਾਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤ ਦੀਰ ਗਿਆ ਤੁਮੁਚ ਹੋਇ ਜਿਆ ਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿ ਰਸੇ ਕਿਤ ਖਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣਚ ਗਿਆ ਆ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੈ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੈ ਨ ਕੋਏ ਤਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵ ਸੁਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਰ ਜਾ ਕੁਸ ਤੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੁਨ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੁਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁਲ ਲਾਟਨ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਕ ਪਾਟਨ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਲਕ ਚਾਲਿਆ ਤੁਸ ਤੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਦਾਰਦ ਦੋਸਤ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦਾਰਦ ਦੋਸਤ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਕਰ
वास्ते काही बारा दर्द दोस्त दुख तेरा दर्द दोस्त दुख तेरा जिन नर नाम तिहारो कहा जिन नर नाम दर्द दोस्त दुख तेरा दर्द दोस्त दुख तेरा जिन नर नाम तिहारो कहा जिन नर नाम तिहारो कहा जिन नर नाम तिहारो कहा वाहे गुरु।
रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तुम हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन में साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम सात नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ये वडियाइया कह नानक सुनो सत नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तितकार तारस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर कला दे अंध सुनो अड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पुत सतगुर रहे पर पूरे पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती समरह गुरु नानक त्याय सरंगद गुर के अमरदास रामदास हुई सुहाय अर्जुन हर गोविंद नो सुमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय आय जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमर आय घर नौ निद आवत आय सुख साई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी सब थाई हुई सहाय दसा कातसाइया की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपया वंड छकया दे कलाई ते गवाही देख के अणडिठ कीता इना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धरके खालसा दी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चुराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासा नाल नवाही इन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सरकार सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान सहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नवाणियां दे माण ताणियां दे ताण ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਤਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਪਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧਿਉ ਪਾਹਿ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡ ਘੱਤ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਗੈ ਨਾ ਹਿਜਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੈ ਪਾ ਚੌਕ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਤਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਜਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਹੋ ਕਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾ ਨਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨੇ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਜੀ ਸਤਸੂ ਦਰਗੈ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਦੇਹ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਆਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੱਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨਾ ਰੋਈ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਨ ਲਿਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਨੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਹ ਤਰਿੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਗ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਨ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫਿਰ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਜੁਰੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਵੇਖ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪ ਦਿਵਣਿਆਈਆਂ
ਕਰਮ
ਸਿਰ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰ ਪੱਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਦੇਖ ਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਟਿਆ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਉਜਿਆਰਾ ਮਿਟਿਆ ਗਿਆਨ ਨਿਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਾਰਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਨਿਵ ਨਿਵ ਪਾਇ ਲਗੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨਿਹਾਰਿਆ
नानक करे जग जीवन सहज पाए निवला। बोलो राम बोलो राम निस्सारा। बोलो राम करे 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 निस्सारा। आसा महला चौथा
जिन
अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारम बुल चुच बोले पी करे हर पाने हर संतान होर था नहीं हर मान ने माने नानक नाम दीवान है हर दाम सताने।
श्लोक महला पहला जे वहा का कर्म है कर्म पितरी दे अग्यवस्त से आने है पितरी चोर करे वड़िया है हाथ दलाल के मुस्फिये करे नानक कैसो मिले जे खटे काले दे मोहला पैदा।
जो जो रूसर नाम नहीं आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित हुए खुआर सूचे नाखिये बहन जे पिंडा तो वे सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे फलाने पौणवे हर रंगी हर मुसवारिया कुट मन माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चिकन पावन दे हर बुजन नाही हारिया कप मस्ताया नेक महलत मरन विसारिया दरियाई जो बनहारिया जो बनहारिया जो बनहारिया।
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਇਸਕਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤੁਮਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਤਿਆਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ।
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਸਭੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਉਹ ਹੈ ਤਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਣਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਥਰਿਆ ਸਰਸੋ ਸੁਤ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਤ ਪੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਉਨਾ ਉਤਰੈ
ज्ञान करे तुम मोला पहला।
मन का शुष्क लोभ है जिहवा शुष्क कूड़, अखी शुष्क वेखना परत्रय पर कन रूप। कन्नी शुष्क कन फैलाए तुबारी खाहे, नानक इंसान आदमी बदे जम तु जाय मोला पहला।
सब सुख परम है दूजे लगे जाए, जमण मरना हुक्म है पाड़े आवा जा। खाना पीना पुत्र है तोन रुजिक संभाल।
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे, पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है। इस विच वड्डियां वड्डियां समझ नदरियां, जा किस पाणा ता मन सई कर हुकम सुगत धर। विच मार कड्डियां बुरियां, सह तुठे नौनद पाइया, नौनद पाइया नौनद पाई।
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही, इस विच वड्डियां वड्डियां सह मिलित नदरियां, जंस पाणा ता मन वसाइयां, कर हुकम सुगत धर। विच मार कड्डियां बुरियां,
गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे। कर सेवे पूरा सतगुरु, उठ जाए लह मेरी। गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कन्हेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवे हर पुन केरी। फिर तोट ना आवे हर पुन केरी।
श्लोक महला पहला, पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया, सुचे गर क्यों कोई ना पिट्यो जाए। सुचा होए के जेव्या लगा पड़ सलोक, कोती जाए सचे आ किसे हो लगा दो। आन देवता पानी देवता बैसंतर देवता, लून पंजवा पाया किर्तता हुआ पाप पवित। पापी से तन गड़िया चुका पया तित, जित मुख नाम ना उचरे बिना वैरस खाहे। नानक वे जानिए तित मुख चुका पाहे महला पहला।
पंड जुनिए पंड निमिए पंड मंगण विया, पंड होवे दोस्ती पंड हो चंदरा। पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा खिए जिज महरा जान। पंड ही पंड उपजे पंडे बाहर न कोए, नानक पंडे बाहर एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाहिए पागा रती चार, नानक ते मुख उजले कित सच्चे दरबार। पौड़ी सबको आखे अपना, जिस नाही सो तुन कड़िए कित अपो अपना। आपी ही लेखा संदिये जरन नाहियत जग, ता पायत बार बहनिये मंदक सने अखिये। ए हो बुझिये मूर्खे नाल नल जिए, नाल नल जिए, नाल नल जिए। गुरसिखा मन वादाया जिन्नी मेरा सतगुर डिठा राम राजे। कोई कर गल सुनावे हर नाम की, हर दरगह गुरसिख पहनाइए है। जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया। हर हर मन उठा, मन उठा, मन उठा।
श्लोक महला पहला, नानक फिके बोले तन मन फिका होए। फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए,
ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਕੀਐ ਮੈਂ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਲਹਿਸ ਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਆਠ ਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵਹਿ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਣ ਦੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਲਿਖਣੈ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਏ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਤ ਮਾਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਲਿਖੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰ ਕੱਚੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਜਾ ਪਜੋ ਜਗਦੀਸ ਸੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਸੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਨੂੰ ਵਿਖਨਾਸ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕਹੋਹੇ ਦਿਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਕ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਜਤ ਜੋ ਜਗਦੀਸ ਸੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਸੁਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ
ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਉ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ
तब होना चरना हो कौला नानक दास उन संग लपटारो जो बूंदे चात्रिक मौला निमक न बिसरो तुमको हर हर तुमको हर हर सदा पजू जगदीश पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष माता की आशीष पूता माता की आशीष
असमला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम देरड़ावे राम जिसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंदे तिन जम नेड़ावे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम कर
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगा जाए नानक आस कांडिया सजी रह चंगे चंगा कर मन मंदा मंदा हो आज के हनाया की है जे लिखे वते से महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवें कुड़ियां थाए न काही पाए पौड़ जिसे सुखाई है सो साहिब सदा समाई जित की तपाई अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा भूलना की जाए दे लम्मी नदर निहाली है जिस अवना नारी है तेवे हाँ पासा टाली है किशला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਘਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਚਰ ਲੱਗੇ ਚਾਚਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ आप जो आए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिसमिले लगा सो प्रमाण महला दूजा
जो जी होए सो गुवे मुखा कहे आवाओ विजय बिख मंग अमृत देखो यो न्याओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे न आवे रास जिहा जाने ते हो वरते देखो को निरजास वस्तु अंदर समावे दूजी होवे पास साहिब से ती हुकम न चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिर से विगास मान लद जा
नाल आने दोस्ती वडा रिसने हो पानी अंदर लीक जाओ
हुए आना करे काम आन सके रास जे के अद चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ चक लगी जा करी जे चले खसमे पाए हुई किस्म अगली ओह जो पे तूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए सब सब खावना इस कहिए सास नाल कसम चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
औरी चाकर लगे चाकी जे चले कसम पाए हुरमत नु अगली ओ वजह पे दूणा खाए कसम करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजह गवाए अगला मोए मोह पाना खाए
जिहे अमृत बचन बाणी जिहे अमृत बचन बाणी जिहे अमृत बचन बाणी जिहे अमृत बचन बाणी साधु जन जपे साधु जन जपे कर बचत चाहो जिहे अमृत बचन बाणी जिहे अमृत बचन बाणी जिहे अमृत बचन बाणी जिहे अमृत बचन बाणी आनंद नित मंगल आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार आनंद नित मंगल आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार गुर दर्शन सफल संसार दर्शन सफल संसार जेहे अमृत बचन बाणी जेहे अमृत बचन बाणी जेहे अमृत बचन बाणी जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जपे साधु जन कर बचत जाओ जे अमृत बच
जिहे अमृत बचन बाणी, जिहे अमृत बचन बाणी, जिहे अमृत बचन बाणी।
सार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, संसार सफल संगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जह जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान गते, हर जन सेव गुर ज्ञान गते, हर जन सेव गुर ज्ञान गते। जेहे अमृत बचन बाणी, जेहे अमृत बचन बाणी, जेहे अमृत बचन बाणी, जेहे अमृत बचन बाणी, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मन बंछे जाकी शरणम, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मन बंछे जाकी शरणम, सतगुर गुर सेव लख गत जाती श्री रामदास सारण करण, सतगुर गुर सेव लख गत जाती श्री रामदास सारण करण, श्री रामदास सारण करण, श्री रामदास तरण तरण। जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जपे, साधु जन जपे, कर बचत जाओ जिहे अमृत बचन बाणी, 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 जिहे अमृत बचन बाणी।
अंतर गुरमुख प्रीत है तिन्ह रखन हरा राम राजे, तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चक मारा, जन नानक नाम दया हर अपन हारा,
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪੌਂ ਖਸਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਥੋੜੀ ਨਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਕਾਰਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਸਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰੇ ਕਲੰਗਰ ਮੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ
ਜਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਿਆਗ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਬਿਤ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਥ ਸਿਦੁਸਤ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਦ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭੰਡ ਸਾਜਨ ਆਪ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਐ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਚੜੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕਾ ਨਗਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵਡਿਕੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈਕਲ ਕਮਾਉਣੀ ਪਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਹਿ ਸਕੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹਿ ਰਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹਿ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ
जे पूरन कृपा होवे जे पूरन कृपा होवे मन बसे आवे नानक मन बसे आवे नानक
सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निहचल चोर शत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग निक जापन करतबा जिया अंदर जियो सब जानला सब किस तेरे वास तेरा करतला तेरा कारण नंद विदाई तुंद कर मान मता तेरे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तेरा नाम सत है श्री वाहे
पौड़ी वड्डी होडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला
सब किस तेरे वास तेरा करपला
तेरे कर नंद विदाई तुद कर मान महता तेरी अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास नानक दासन दास त्यागे दिलवतास लो
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वात धर्म हदूर करमी अप अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी ना जिन नाम ते आया गैम सकत काल नानक ते मुखी उजले छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कार नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दस